aloitettaisi. Jäikö eilisestä mitään kysyttävää? Huomaatteko sitten, että tietyssä mielessä tämä, mikä nyt on tämä eilinen peli, mikä tuossa tuli, tai mikä se oli jo ennen kuin sitä vaan muokattiin, niin tämähän oikeastaan tietovisa. Eli tuo vasen ameepahan tuossa esittää jonkun kysymyksen, johon tuo oikea ameepa vastaa. Eli täsmälleen samalla tekniikalla jonkun semmoisen tietovisa-tyyppisen pelin voisi tehdä. Eli siellä on joku otus, mikä niin kuin järkkää niitä kysymyksiä, eli tässä tapauksessa tuo ameba järkkää niitä kysymyksiä, ja sitten siihen pitää vastata vaikka painelemalla. Jos olisi vaikka semmoinen, mikä kysyy vuosiluvun, niin sitten sen sijaan, että mä painisin nuoli ylös, nuoli alas, nuoli sivulle, niin mä vastaisin siihen painamalla sitten vastaavia numeroita. Eli jos nuo otukset vaihtaisi toisen näköiseksi ja se sitten, että mitä se tekee, kun mä painan ykköstä, niin se ei heilauta amebaa vasemmalle, vaan se pistää ruutuun sitten isolla merkillä, että ykkönen, niin silloin se olisi tietovisa. Ja sitten laskee, montako niitä on saatu oikein siihen. Että tämä ei niin kuin ajatuksena ole pelkästään ameba-peli. Ja sitten yksi oleellinen asia, että siellä moni yrittää tehdä niin kuin silmukoita niihin ohjelmiinsa ja tämmöiseen tapahtumapohjaiseen, niin kuin tämä pelit on, niin semmoiset silmukat, että teen 10 kysymystä peräkkäin, niin sinne ei missään tapauksessa kuulu sellaista silmukkaa, että teen 10 kysymystä, vaan ihan niin kuin tämä ameba tässä, niin siitä pitää ensin laukasta tavallaan yksi kysymys liikkeelle, ja sitten kun se kysymys on tehty, niin sitä pitää jollakin tavalla ilmoittaa, että nyt se kysymys on valmis, nyt on käyttäjän vuoro vastata, ja sitten kun se käyttäjä on vastannut, niin sen pitää taas ilmoittaa jollakin tavalla, että nyt mä oon vastannut ja nyt sitä vastausta pitää tutkia. Eli kaiken pitää perustua tapahtumiin, ei enää semmoiseen peräkkäisyyteen. Että oikeastaan ainoa peräkkäisyys, mikä tässä on, niin on tämä pikin aliohma, mikä suoritetaan siinä järjestyksessä, kun tässä luetellaan. Ja nyt esimerkiksi tämä oma ameenpiste valmis, niin tämähän ei tarkoita, että tätä mennään suorittamaan nytten. Täällä, mikä tämä koodi on tässä valmiksen sisällä, vaan sehän suoritetaan vasta sitten, kun se oma ameba joskus sattuu ilmoittamaan, että nyt mä tulin valmiiksi. Niin silloinhan tämä koodinpätkässä käy vaan suorittaa. Mutta nämä, mitä tässä on, suoritetaan peräjälkeen. Laitetaan nämä ohjaimet, piirretään sinne 10 kappaletta tanssiameboja ja sitten lähdetään sitä bikinistä pois. Et sitä ajatusmallia, mikä siinä on, niin joutuu vähän miettimään. Eli ne silmukat, mitä sinne tulee, niin ne on sitten semmoisia, että nyt mä teen sinne näyttöön 10 kappaletta jotakin. Ei semmoisia, että mä teen nyt jotakin 10 kertaa. Semmoiset ei tuu pelittämään. Joo, onko tästä kysyttävä? Pistetään kiinni. Se eilen en ehtinyt käydä läpi tuota, että miten jos te haluatte laittaa omaan peliin näitä. Hei, pistäkää tuo ovi kiinni aina, kun tuutte, kun tulee hirveä meteli. Eli haluatte näitä peliohjaimia laittaa omaan peliin, mitä silloin pitää tehdä. Ja se on tehty aika helposti tässä Jypelissä. Eli jos hommaatte minkä tahansa tämmöisen Xbox-ohjaimen tai Xbox-ohjaimen kloonin, mikä saa USB-porttiin pistää kiinni, niin simppeleimmissä tilanteissa se menee sillä tavalla, että jos mä haluan kuunnella vaikka nyt tästä Xboxista tätä tappia, oikeanpuolista tappia, niin tänne ohjainten joukkoon vaan sanotaan, että kuunnellaan analogisesti analogikontrollina nyt sitä oikeata tattia ja reagoidaan tuommoisiin 0,03 kokoisiin liikkeisiin. Se on muistaakseni -1:1 on tuo koko skaala, eli kun se on laajassa, niin se arvo on -1 ja toisessa laajassa, niin se on +1. Eli minkä kokoisista liikkeistä reagoidaan ja sitten tuohon on laitettu, että sitten mennään aliohjelman käännämailaa analogisesti mikä ei tässä Angry Elecossa nyt tee mitään muuta kuin se ottaa siltä tältä tatilta, kumpiko siihen tuotiin parametrina, tässä on kaksi tattia, niin tämä voisi kuunnella tuota toistakin, niin otetaan siltä se tilavektori, eli mikä kertoo sen, että kuinka paljon sitä on poikkeutettu X-suunnassa ja kuinka paljon sitä on poikkeutettu Y-suunnassa. Ja nyt jos se tilavektori pystyy saamaan maksimissa arvoja miinus yhdestä yhteen, niin kerrotaan se 90, niin silloin me ollaan saatu tietyssä mielessä se kulma, että paljonko sitä ollaan niin kuin poikkeutettu suhteessa siihen mailaan. Ja silloin tämä sitten reagoi siihen sillä tavalla, että kun mä vejän tämän ihan alas, nyt kun mä otan vaan sitä Y-asentoa, eli silloin kun tämä on ihan pohjassa alhaalla, niin silloin se maila on kääntynyt 90 astetta. Ja kun mä käännän se ihan ylös, niin sitten se on kääntynyt 90 astetta. Ja jos mä pistän sen puoleen väliin, niin silloin se Y-koordinaatti on, tämä ihan pysähyttää tatti aina täsmälleen samaan kohtaan. Niin silloin kun mä pistän sen puoleen väliin, niin silloin se on sitten nolla se Y-arvo siinä, ja silloin tuo kulmakin pitäisi olla nolla. Eli ihan mukavasti se seuraa tuota. Ja sitten voi laittaa vaikka sillä tavalla, että jostakin näistä napista lähtee ukkeli liikkeelle, tai sitten vaikka tuosta liipasimesta lähtee ukkeli liikkeelle. Ja niitä voitte tehdä sitten sillä tavalla, että sitten kuunnellaan sitä, ja tuo controller vaan tarkoittaa nyt, että kun siihen voitte tökkiä 4 niitä ohjaimia maksimissaan kiinni tuohon koneeseen, niin tuo tarkoittaa sitä ensimmäisenä tökättyä kontrolleria. Ja jollakin keinolla, mitä en muista ulkoa, niin tästä pystyy sanomaan, tässähän on tämmöinen huiskihaiskin nappulassa keskellä, millä voi sanoa, että mikä kontrolleri tämä on. Eli oletuksena se on ykköskontrolleri, jos ei sitä käännetty mihinkään. Nyt se palaa nyt tuolla ykkösen laajassa se numero. Niin sanotaan, että sille ykköskontrollille kuunnellaan nappi A, eli nämä napithan oli tässä nimeltä A, X, Y ja B. Eli jos meillä on nappi A painettu, niin tehdään silloin jotakin, ja silloin me voidaan kutsua ihan samoja aliohmia, kun täällä esimerkiksi kutsutaan nyt tuolla vaikka välilyöntiä painamalla. Ja sitten jos me halutaan sitä liipasimesta jotakin, niin sitä liipasinta voitte kuunnella joko analogisesti tai sitä liipasinta voitte kuunnella arvona. Eli nyt on laitettu, että jos se liipasi on päästetty ylös, niin silloin taas tehdään se pudota pallo. Ja niin edespäin. Mä laitan tuonne yhdestä pelistä esimerkin, missä on laitettu enempikin niitä. Eli siellä on sitten kuunneltu digipadia, eli tämä harmaa, mikä ei liiku tavallaan kuin on-off-asentoja, niin sitä kuuntelette ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa nappulaa. Tai sitten jos haluatte kuunnella sitä liipasinta, että kuinka syvälle se on painettu, niin sitä kuunnellaan periaatteessa samalla tavalla kuin tuota tattiakin, eli sitä kuunnellaan analogisesti ja saadaan sitä sitten tietoa, että kuinka syvälle se on painettu. Eli jos haluatte tehdä vaikka semmoisen, tuossa on jostain tankkipelistä, että kun sitä painetaan vähän sitä liipasinta, niin se ei ammu niin kovaa, ja kun se painetaan ihan pohjaan, niin se ampuu kovempaa. Eli sillä saa ihan kivaa ohjaimen siihen peliin, ja jos teillä on kaksin peli, niin voitte tökkiä noita kaksi kiinni, ja sitten laitatte sen, että se kuuntelee kontrollin tuuta sitten sille toiselle pelaajalle. Joo, semmoista kysyttävää. Niin mitä joku sanoo, parikymppiä maksaa semmoinen klooniohjain, niinkö? Eli ei se hirveän kallis ole, jos haluaa mukavammaksi sitä peliä kuin vaan nuolilla tökkiä. Ja Windows 7 ja uudempiin pitäisi mennä ihan kuin tökkää kiinni, että XP:ssä piti hommata siihen vielä tuota drivereita, mutta no Xbox-ohjaimet menee Windows 7 eteenpäin ihan nätisti. No sitten varsinainen tämän päivän aihe, mikä jäisi jäljelle, ne olisi tiedostojen käsittely. Mutta katsotaan sitä ennen ne seuraavan kerran demotehtävät. Eli taas siellä on pohjatiedosto, mitä lähdetään muuttelemaan, että saadaan jotain näkyvää aikaiseksi ja ei mene siihen ympäristön tekemiseen niin pitkä aikaa. Tauno ei tällä kertaa ole. Taunon vastikkeena on ihan tavallinen tehtävä tuossa. Ja tämä oli meillä vuosi sitten pääsykoetehtävänä syksyllä. Ja idiksenä on se, että teillä on taulukko ja pitäisi laskea sitä, että kuinka monta peräkkäistä nousevassa järjestyksessä olevaa lukua täältä löytyy. Eli silloinhan algoritmi on karkeasti tämä, että lähdetään laskemaan, että montako peräkkäistä nousevaa, kun mä ensimmäisen kohdalla ei yhtään, tulee toinen, nyt tuli yksi nouseva, tai oikeastaan nyt kun mä oon yhden kohdalla, niin silloinhan on yksi nouseva. Se on niin kuin itsensä kanssa. Eli nyt tuli toinen, nyt tuli kolmas, eli mä pääsin kolmeen, ja sitten putoskin ei ollutkaan enää nousevaa, eli nyt mä oon saanut kolme ennätyksessä, ja nyt tämä kolme pitäisi kirjoittaa jonnekin ylös itsellensä, ja sitten lähtee laskemaan uudestaan, yksi, kaksi, ja sitten tippu taas alas sieltä, eli kaksi ei se voittanut sitä meidän ennätystä, sitä kolmosta, mikä oli jonnekin kirjoitettu ylös, eli meillä oli kolmonen kirjoitettuna, että se on tähän asti meidän ennätys, ja sitten lähdetään laskemaan taas eteenpäin sitä 0, 1, 2, 3, 4. Eli nyt päästiin 4 asti. Ja sitten tuli 5, eli se lakkas nousemasta tuo jono tuossa. Eli silloinhan tuo korvautuu 4:lla ja sitten lähdetään taas jatkamaan eteenpäin. Ja 7:sta saadaan 1 ja sitten meillä loppukin numerot. Eli päästiin siihen, että 4 oli niin kuin pisin pötkö, mikä tuolta löytyy. Eli tuota tuossa on sanottu, että tuo jonon pätkä on se pisin, mikä sitä löytyy. Ja semmoinen teidän pitäisi osata kyhätä, ja voitte harjoitella sitä taunolla. Jos taunolla harjoittelette, niin tässä joutuu vähän arpomaan, että saisi tänne semmoisen, että siihen tulee edes muutama peräkkäin nouseva. Eli sitä ei kannata lähteä tekemään, jos ei siinä niin kuin ole peräkkäisiä ylöspäin meneviä. Eli nyt olisi 1-2, tippuu 1-2, tippuu 1-2, eli tässä olisi enkka jäisi kakkoseksi. Joo, siitä kysyttävän. Ei, mun mallin vastauksessa varmaan ole kahta indeksiä, mutta jos taunolla tekisi, niin tietysti mielessä pitäisi käyttää, koska taunossahan ei pääse käsiksi niin kuin, siis oikeassa elämässähän me voidaan kirjoittaa niin kuin taulukko i ja taulukko i plus 1, mutta taunossahan ei voi tehdä sillä tavalla, että jos mä otan tänne i, niin mähän en pysty, mä pystyn ottamaan tuo, mutta mä en samaan aikaan pysty tuota tiirailemaan millään tavalla nyt. Eli nythän mä tarviin siihen tavallaan toisen indeksin, mutta oikeassa elämässähän ne kulkee ne indeksit peräkkäin, eli tuolla yhdelläkin pärjää. Joo, mutta siksi en ole pistänyt enää niinku pakolliseksi taunotehtäväksi, kun nuo menee vähän keinotekoiseksi, nuo missä tulee ifejä, niin tuossa kun sieltä taunosta se ifi puuttuu. Onko siitä muuta kysyttävää? Kirjoittakaa taululle heti, jos on kysyttävää. Sitten uskalla kysyä. No sitten. Meillä oli tuolla kurssi alkupuolella piirrettiin laatikoita tolleen päällekkäin. Ja siellä oli aika kömpelösti, että sitä laatikon kokoa muutetaan tai muuta. Tai jos ne laatikot on erikokoisia, niin saahan ne sattumaan sitten oikealle kohdalleen. Ja sitä voisi helpottaa sitä oikealle kohdalle sattumista sillä tavalla, että tekee sitä piirrän neliöalijohmasta semmoisen, että se piirrän neliö, aina kun se piirtää itsensä, eli neliölle annetaan, että aloitahan piirtäminen tuosta, neliö piirtää itsensä, ja sitten kun neliö on valmis, niin se kertoo, että mä lopetin tuohon. Ja silloin kun se kertoo, että mä lopetin tuohon, niin seuraava on hirveän helppo aloittaa sitä samasta paikasta. Oli se iso tai pieni, sillä koolla ei ole mitään väliä, se pääsee nätisti aloittamaan sitä samasta paikasta. Ja sitten kun se taas kertoo, että minä lopetin tuohon, niin kenenkään ei tarvitse tietää, että minkä kokoinen tuo oli, vaan uusi pääsee taas aloittamaan sen piirtämisensä siitä. Eli joissakin tilanteissa tommonen, että jollekin viedään alku tavallaan, mistä aloittaa, ja sitten se tekee hommansa, ja se kertoo, että mihin se lopetti, niin se antaa hyvän mahdollisuuden tehdä tämmöisiä erilaisia ketjuja. Eli nyt teidän pitäisi tehdä piirrä neliö, jolle viian parametrina, että piirrepäs tähän peliin meille neliö sillä tavalla, että se alkaa tuosta tuosta pisteestä, eli tämä alanurkka viedään parametrina. Ja sitten kun olet valmis, niin palauta mulle tietoa, että mihin se loppu. Eli nyt ensimmäisellä kerralla, kun me mennään, tämä piste on viite tuohon pisteeseen. Sitten tämä neliö tekee hommansa, se sai parametrina tuon pisteen ja sitten se poistullessaan kertoo, että mä lopetin tuohon. Ja nyt kun mä en tarvii enää tuota vanhaa pistettä, niin laitetaan sitten tämä piste osoittamaan sitä pistettä, mihin se äsken lopetti sen neliö. Ja sitten sanotaan uudelle neliölle, että piirrähän siihen kohti piste. Ja niin edespäin. Eli silloin tuolla ketjulla, mikä tuohon on tehty, niin saadaan nätisti tämmöinen kuva aikaiseksi. Ja sen takia, että tiedätte, mistä aloitette, niin piirtäkää siihen vielä kuvaa yksi pikkuinen punainen ympyrä tänne alanurkkaan, että sen näkee, että se homma alkoi teillä oikeasta kohti, koska alkuvaiheessa kuitenkin teillä alkaa se homma tuosta keskeltä, koska ne jypelin perusoliothan aloittaa tuosta keskeltä tavallaan sen referenssipisteen, niin teidän pitää laskea, että minkä verran teidän pitää tietyssä mielessä siirtää sitä neliötä tuonne päin, että se alkaakin tuosta kohti. Ja jotta tuo punainen pallo tuossa näkyisi, niin kannattaa sijoittaa se tuossa lisäysvaiheessa tasolle 1. Koska muuten se, jos tämä teidän neliö piirtyy tähän pallon päälle, niin se ei näy siinä. Okei. Sitten seuraava. Tehdään toinen alijohma, piirrän neliö alaspäin, joka toimii sillä tavalla, että sille neliö alaspäin viiankin parametrina tuo nurkka, ja kun se on hommassa saanut valmiiksi, niin se palauttaa tuon nurkan. Ja sillä tavalla me saadaan piirrettyä helposti tuommoinen alaspäin menevä ketju. Ja sitten lopuksi teidän pääohjelma pitäisi muuttua semmoista, että siinä on yksi ainut alijohma kutsuta piirrä portaat sillä tavalla, että 3 porrasta ylös ja 2 porrasta alas, niin se piirtää tuon äskeisen kuvan sieltä. Ei ole pitkiä ne alijohmat siellä, mitä tarvitaan. No sitten listojen harjoittelua, eli tehkää jollakin ihan millä tavalla tahansa, vaikka suoraan alustatte sen listan täyteen jotakin sanoja. Ja sitten semmoinen alijohma, mikä etsii sieltä listasta pisimmän sanan, ja sovitaatte sillä, voi olla monta eri sanaa, jotka ovat yhtä pitkiä, mutta ne sanat vaan poistetaan, jotka on samoja sanoja, mikä sillä on pisiin. Eli jos se meidän lista on vaikka semmoinen, että siellä olisi, jos meidän lista olisi vaikka, missä mun notepadi on, tuossa, joku tähän ei reagoi siihen, noin. Teidän lista olisi vaikka kissa, koira, kana, kissa, niin nythän tässä on 5 pitkä, on pisin sana, eli silloin tämä kissa olisi, sovitaan, että kissa olisi silloin pisin sana, ja lopputuotteena täältä pitäisi lähteä pois tuo kissa ja koira, toinen kissa. Ja siellä on kyllä olemassa valmis semmoinen alijohma, että remove all listasta, mutta sovitaan, että sitä ei saa käyttää nyt, koska se tekisi tämän tehtävän liian helpoksi. Eli teidän tarkoitus on mennä sitten vähän niin kuin listaa etsien, harjoitella sitä, että mitä sieltä etsitään, niin etsiä aina se tietty ja poistaa se sieltä sitten. No sitten tuossa, kahdessa seuraavassa tehtävässä, tai oikeastaan, tuolla koko lopputehtävissä on tarkoitus sitten käsitellä kuvia. Ja otetaan se demopohja, onkohan se tässä. On, otetaan tuo kuva. Eli tuossa on esimerkiksi teille pohjana semmoinen, missä on yksi kuva ja sitten siitä on tehty kuva, mikä on niinku pelkästään punaisista väreistä koostuva ja sitten kuva, mikä on pelkästään harmaa sävystä tuleva. Ja nyt teidän pitäisi tehdä semmottinen ohjelma, että se tekisi tästä kuvasta harmaa sävyn sillä tavalla, että siinä on muut värit kohdallaan, mutta punainen on hävinnyt pois. eli näyttäisi käytännössä kuva. Näyttäisi käytännössä sitten valmis ohjelma tuommoiselta, niin kuin tämä vasemman alakulman kuva täällä on. Eli punainen on sieltä otettu kokonaan pois. No, tämä on vaikeaa. Että jos, tai ei se ole vaikeaa, mutta siinä joutuu miettimään turhan kanssa sitä, että mitä tarkoittaa joku, mikä näyttää ihmisestä punaiselta. Niin sovitaan se sillä tavalla, että te hommaatte siltä pois semmoiset värit, joissa on punaista komponenttia enempi kuin joku tietty raja-arvo. Se ei anna yhtä nättiä kuvaa kuin tähän, vaan siihen jää sitten edelleen punaista jäljelle sillä testillä, mutta se riittää niin kuin tämän demotehtävän ratkaisuksi, koska se loppu on vaan sitten tehdä erilainen funktio siihen, että millä se päätetään, että onko se punaista vai ei, ja se ehkä ei ole niin oleellinen asia. Mutta jos haluatte kokeilla, niin voitte yrittää miettiä sinne semmoisen, mikä niin kuin tekisi sitä oikeasti sillä tavalla, kaikki mikä näyttää punaiselta, niin häviää. Tuossa on pikkasen vielä pikkasen semmoista, mistä voi olla joku sitä mieltä, että siinä on aavistus punaista, että onko tuo punaista vai oranssia, niin se menee lähes mahdottomaksi päättää sitten, että kummasta on kyse. Katsotaan hetki tuota värien käsittelyä, eli värejä on teidän ihan näppärä leikkiä vaikka tällä Paint-netillä tai millä tahansa kuvan käsittelyohjelmalla, mikä teille olisi tuttu. Eli yksi tapa teidän leikkiä sillä on, kun otatte sen pipetin tuon, ja jos klikkaatte siellä teidän kuvassa jotakin pikseliä, tässähän nämä pikselit on vähän isoja, tämä on se, mikä viimeksi oli auki, niin siitä näette, että mikä sen pikselin väriarvot teillä on. Eli jos teidän pitää jotain kuvaa käsitellä, niin voitte ottaa sen kuvan vaikka tähän auki ja katsoa, että minkälaisia värejä sieltä löytyy. Eli jos tänne tehtäisiin nyt vaikka joku lievästi punainen pikseli, millä sen saa tehtyä kynällä. Tuosta haluttaisiin vaikka semmoinen jonkun verran punainen pikseli. Noin. Niin sitten näette tuosta, että mitä siinä on väriä päällä. Eli tässä on nyt punaista täysillä, vihreitä on jonkun verran ja sinistä ei ole. No sinistä on vähän enempi. Jos sitä riisuttaisiin pois tuo sininen osa kokonaan, eli laitettaisiin se nollaksi, niin hetkinen, se ei muutakaan liveenä tuota, mutta tuossa sen näkee, että minkä näköinen väri sitä silloin on jäljellä. Ja jos otatte sitä sen vihreänkin osan pois, niin silloin se on ihan kirkkaan punainen. Ja jos siihen laitatte vihreitä hirveästi päälle, niin silloin se on keltainen väri. Sitä voitte itse miettiä vaikka sateenkaaresta niitä värejä, että mitä tarkoittaa, siinä on paljon punaista ja paljon vihreitä, että minkä takia se näyttää keltaiselta. Keltaiselta, ja sitten jos laitatte paljon sinne sinistä, niin silloin siitä tulee violetti. Ja nytten punaiseltahan näyttää tämmöinenkin piste, missä on vaikka 70 punaista, ja se on vaan aika tumman punainen. Ja sitten jos laitetaan vaikka 150 punaista, niin se rupeaa jo selkeästi näyttämään punaiselta. Eli päätätte itse, että poistatte vaikka kaikki semmoiset värit sieltä, missä sitä väripisteestä löytyy punaista enempi kuin teidän päättämä arvo. Mutta monet muutkin pisteet kuin semmoiset, niin tulee näyttämään punaiselta, että sen takia, eli tuon menee jo ruskean puolelle. Mutta oleellista on, että jonkunlaisen muunnoksen sille kuvalle saatte aikaiseksi. No siellä on tuolla Jypelin ohjeissa meillä tuosta kuvan käsittelystä, että miten sitä voidaan tehdä. Eli jos teillä on kuvaa hommattuna jostakin, ja niitähän te olette periaatteessa jo harkassa suuri osa hommannutkin jollakin tavalla, jos teillä on kuvaa hommattuna jostakin, niin sitten voitaisiin tehdä vaikka aliohjelma harmaa sävy, joka tämän kuvan muuttaa harmaa sävyksi. Ja se on tehtynä nyt esimerkiksi siinä pohjatiedostossa, mitä tuossa piti katsella. kuvaa. Onko tämä nyt se pohjatiedosto? Ei kun tämä on oikeata tiedostoja. Tuo on se pohjatiedosto. Eli nyt tässä pohjatiedostossa, joka siis ajettuna näytti siltä, että siinä on kolme kuvaa, josta yksi oli tehty punaiseksi ja yksi harmaa sävyksi, niin siinä on idiksenä se, että nämä painot on sitä bonustehtävää varten. Eli ensin ladataan joku kuva, ja tämä kuva nyt on tällaista mikä tahansa. Siellä on muistaakseni myös tuommoinen numerot kuva sitten sitä kohta olevaa palapeliä kohti. Ja voitte laittaa sinne jonkun toisen kuvan, jos itse haluatte. No niin, eli tuosta painosta ei tarvitse tässä tehtävässä välittää. Ladataan yksi kuva sieltä, ja sen jälkeen se kuva, tuo add-kuva tekee vaan sen, että se laittaa nyt tuon ruudun jakaa neljään osaan, ja laittaa sen kuvaan nyt tavallaan osaan 0-0 siellä ruudulla näköiselle. Sitten on tehty sitä kuvasta klooni, eli tähän image-luokkaan kuuluu metodi, että kloonaahan se kuva, niin se tekee teille uuden kuvan siitä, ja sitten me käydään alihmassa, joka tekee sitä harmaa sävyyn, ja miten siitä on harmaa sävy tehty, niin harmaa sävy on tehty sillä tavalla, että tänne tuodaan kuvaa parametrina. Ja sitten käydään pyytämässä tältä kuvalta, että annapahan kaikki se dataas, mitä sinusta on, niin nyt tämmöiseen kaksiulotteiseen väritaulukkoon. Ja sen jälkeen kuvaa jokainen väripikseli on meillä tuolla color-taulukossa käytössä. Ihan samalla tavalla kuin tässä yksi pikseli on nytten. Yksi pikseli on noin ja noin, eli oikeasti se jokainen pikseli on nyt 4 arvoa, eli se on se RGB, ja sitten on sen, kuinka läpinäkyvä se piste on. Se bitmap-kuva, mitä katsottiin silloin tuossa Ruxin tapauksessa, niin siinä bitmapissa ei ole läpinäkyvyyttä, eli siksi ne oli 3 tavuusia ne bitmap-kuvat, mutta nämä muut on yleensä 4 tavuusia, eli nämä 3 väriarvoa ja tieto siitä, kuinka läpinäkyvää se on. Eli jos se pistetään ihan läpinäkyväksi, niin silloin se periaatteessa on niin kuin mikä tahansa tulee sillä täysiltä läpite. Ja jos se on vähän läpinäkyvää, eli vaikka 150, niin silloin se sitten sillä tavalla kuultaa mukavasti. No niin, eli tämä color-luokka edustaa meillä nyt oikeastaan niitä 4 tavua siitä. Ja meillä on taulukollinen niitä. Lähdetään viuhtomaan sen kuvan korkeuden leveyden verran läpite. Käydään yhdellä indeksellä läpi kaikki y-suunnat. Ja joka kerta, kun ollaan yhdellä y-rivillä siinä kuvassa, niin käydään kaikki x-arvot läpite. Otetaan sieltä meidän kuvataulukosta nyt yksi pikseli. Tuohon yhtä pikseliä vastaava väriarvo tuohon color-muuttujaan. Ja sitten sen jälkeen, nyt mä oon tekemässä harmaa sävyä siitä, niin tässä on tehty sitten sillä tavalla, että otetaan sen värin punainen komponentti, vihreä komponentti ja sininen komponentti, lasketaan ne kaikki yhteen. Eli jos se olisi ollut vaikka piste, joka on 255, minkähän mä osaisin laskea. Laitetaan vaikka, että se olisi ollut piste, missä on punaista 180, ja laitetaan suo täysille, niin nähdään paremmin. Se olisi ollut piste, missä on punaista 180, ja ei yhtään vihreitä eikä yhtään sinistä, niin lasketaan nämä kaikki yhteen, tulee 180, lasketaan niiden keskiarvo, eli silloin kaikille jää 60, eli silloin tuommoinen pikseli, mikä olisi ollut noin punainen, niin se muuttuu sitten harmaa sävynä tuommoiseksi. Aika tummaksi, eli periaatteessa yhtä tummaksi kuin se oli se äsken punainen, mutta se on pelkkää harmaa sävyä silloin. Eli sillä me saadaan yhdestä pikselistä harmaa sävyä, että tämä ei välttämättä ole ihan oikein, koska ihminen ei näe kaikkia värejä niin kuin täsmälleen yhtä selvästi, että tässä pitäisi vähän paremmin ottaa se silmän erotuskyky huomioon, jos haluttaisiin sitä niin kuin tarkka harmaa sävyä kuvaa, mutta tämä anna meidän leikkiin ihan riittävä. Eli keskiarvo niistä kaikista värikomponeista nuo yhteen jaetaan 3. Ja nyt koska ne on tavuja ne vekoottimet, niin tämä lasku tuottaa meille kokonaisluvun ja sitten se pitää muuttaa tavuuksi. Eli tuo, että meillä on jonkun lausekkeen edessä suluissa joku tyyppi, niin se konvertoi sen toisen tyypin toiseksi. Eli nyt me muutetaan se takaisin tavuksi ja sitten tehdään uusi väri, jossa on tasa yhtä paljon kutakin komponenttia, niin silloin se on harmaa sävy. Ja se laitetaan sinne bitmappiin paikalleen ja sitten lopuksi sitten se kuva laitetaan, että se on samanlainen sisältö siinä kuin tässä bitmapissa. Eli me ensiksi sitä kuvasta otettiin se bitti-informaatio meille tänne color-taulukkoon ja sitten muokataan sitä color-taulukkoa ja lopuksi me laitetaan se takaisin sinne kuvaan. Eli siinä se menisi harmaaksi. No sitten se toinen kuva meillä tuossa, mikä teki sitä kuvasta pelkästään punaisen, niin tässä on nyt sitten tehty sitten semmoinen alihma, mikä muuttaa sen punaiseksi, mutta tämä on jonkun verran hidas, jos me lähdetään puhumaan oikeasti semmoisista kunnon kuvista, mitä nykyiset digikamerat tuottaa 20 megaa vai mitä ne on ne kuvat kooltansa, niin silloin tämä taulukko lähtee olemaan aika iso ja raskas pyörittää, erityisesti tällä color-oliolla, koska jokainen pikseli on siellä sitten tämän jälkeen olio. Mutta te saatte tehdä se ihan millä haluatte, mutta tässä niin kuin oikeata käsittelyä varten on sitten toinen versio, eli tältä voidaan pyytää tältä kuvalta, sen lisäksi että voidaan pyytää tuo color-taulukko, niin voidaan pyytää, että annahan ne jokainen pikselisi ihan rehellisenä kokonaislukuna, paitsi koska meillä ei etumerkillä mielekästä, niin pyydetään ne kaikki pikselit sieltä sitten etumerkittämänä kokonaislukuna. Eli tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämä äsken mainittu, tämä näin olisi pakattu nyt yhdeksi ainoaksi luvuksi, mikä on niin kuin tuossa on, plus sen kaveriksi vielä tuo alfa-arvo. Ja tämä on aika paljon nopeampi käsitellä kuin nuo color-oliot. Eli olio ei ole aina nopein mahdollinen. Samalla tavalla viuhotaan läpi nyt tämä taulukko, mikä sisältää tätä kokonaislukuja. Otetaan sieltä yksi väri, niin se on yksi kokonaisluku, uint, unsigned int. Ja sitten, miten me saadaan tuommoisesta luvusta irti tuo väriarvo, niin periaatteessa tällä tavalla, että jos se meidän väri on vaikkapa semmoinen, että leikitään 4-bittisellä luvulla, niin mä jaksan piirtää. Eli leikitään, että tämä olisi aina 8-bittiä tämä yksi. Ja meillä olisi vaikka olisi se väri semmoinen, että siinä olisi nuo piti tuolla tavalla, ja mun pitäisi saada sitä kokonaisluvusta, mikä tämä on. Eli oikeastaan se kokonaisluvussa ei ole mitään erottimia tuolla, mutta niitä pittejä on helpompi erotella ihmissilmään, kun pidetään siihen joku välimerkki. Mun pitäisi saada tuo tuolta irti, niin tässä esimerkissä mä saisin irti sillä tavalla, että rullaisin tätä jonoa, mikä tässä on, niin tuonne oikealle päin sillä tavalla, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bittiä rullaisin sitä tuonne päin, niin silloin se punainen olisi liukunut tuohon kohtaan ja loput heittäisin roskiin. Ja jos täällä olisi täällä, vaikka nyt on vihreän haluaisin sieltä irti, niin vihreän irrottamiseksi taas sitten saisin sillä tavalla, että mä rullaisin tätä 4-bittiä oikealle, niin silloin mä saisin tommosen, mutta mun pitäisi heittää tämä osuus sieltä roskiin. Ja sen mä voin tehdä sillä tavalla, että mä teen tähän AND-operaation semmoisella maskilla, missä on pelkästään bitit, niissä kohti, mitkä arvot mua kiinnostaa. Ja just sitä tekee nytten esimerkiksi tuo Jypelin color-luokan, annahan tuosta yhdestä uintistä, niin annahan sitä punaisen osuus. Ja sen voitte vaikka käydä katsomassa sieltä Jypelistä, koska se ei ole ihmeellinen homma, eli että millä tavalla noita bittejä sitten, kun niitä pyöritellään oikeasti, niin, mistäs mä pääsen Jypeliin lähdekoodiin. Pääsisinköhän mä sinne helpoiten sillä tavalla, että mennään tosta Jypelin dokumentaatioon. etitään sitä luokista nyt sitten vaikka, etitään nyt vaikka tuo color-luokka. Color-luokka, niin sieltä näette, että tämä color-luokka, color-luokka on hirveä kasa siellä erilaisia muodostajia, millä sitä voidaan tehdä ja niin edespäin. Voitte dokumenttia lukea, mutta täällä on sitten myös linkki siihen, että minkälainen se alkuperäinen lähdekooditiedosto on. Eli siellä lähdekooditiedostossa näette, että se color-luokka on nyt ihan niin kuin se meidän kissa tai koira, paitsi tässä tapauksessa tämä väri koostuu 4 tavusta, eli punaisesta komponentista, vihreästä komponentista ja niin edespäin. No sitten mä olin tuossa puhumassa siitä annahan punaisen osuus U-intistä, eli tuosta aliohmasta, mitä meillä kutsuttiin. Eli se on staattinen metodi siellä color-luokassa, koska mä annan sille yhden värikokonaisluvun, niin mitään muuta se ei tarvitse hommia tekemiseksi kuin sen värikokonaisluvun, että se pystyy palauttamaan sitä punaisen osuuden. Eli nyt se, että mä äsken rullasin sitä 8-bittiä oikealle, nyt kun ne on 8-bittisiä ne vehkeet, niin kun siellä on ensiksi oikealta lukien on sininen, sitten on vihreä ja sitten on punainen, niin että mä pääsen siitä vihreästä ja sinisestä eroon, niin mun pitää rullata sitä 16-bittiä oikealle. Eli tämän sulkulauseessa olevan jälkeen se on tehnyt sen, että se siirti sitä, niin kuin mä äsken siirsin sitä 8 pykälää oikealle, niin nyt se on siirtänyt 16 pykälää sitä oikealle. Eli nyt ne 8 oikeanpuoleista bittiä on siellä just se punaisen osuus. Ja sitten kun sille tehdään 0xFF, eli 0xFF tarkoittaa binäärisenä sitä, että se on binääriluku heksaluvusta FF, eli F-hän me opeteltiin joskus aikanaan, että on tommoset bitit ja toinen F on tommoset bitit, eli se on silloin kokonaisluku, missä on kaikki 8 laitimasta bittiä päällä ja muita ei ole päällä. Eli sillä kun tehdään AND-operaatio tähän, niin jäljelle jää sitten vaan ne meitä kiinnostavat bitit ja muut menee nollaksi. Eli sillä me saadaan tapettua ne ylimmäiset pois, eli sillä tämä nyt sieltä palauttaa sen punaisen osuuden. Ja nämä voi olla ihan opettavaisia käydä katsomassa näiden simppeleiden luokkien lähdekoodia välillä tuolla, jos haluatte jotakin oppia. Eli nyt mä oon tekemässä sitä kuvasta pelkästään punaista, niin mä otan sen väriarvon sieltä, kaivan esiin sieltä pelkän punaisen, ja sit laitan, että vihreitä on 0 ja sinistä on 0 ja teen sitten uuden väriarvon. Ja sitä varten siellä jypelissä on tämmöinen, että pakkaa RGB-ksi noi luvut. Ja se pakkaaminen tarkoittaa vaan sitä, että tuo rullataan niin kuin siihen 16 bitistä alkavaksi ja tuo rullataan siihen 8 alkavaksi ja tuo pistetään omalle kohdallensa. Ja senkin löydätte sieltä lähdekoodista pakkaa. Tuossahan se onkin, pakkaa RGB-ksi. Ja jos en mä muista sanoa sille 4, eli kuinka läpinäkyvä se on, niin se on oletuksena täysin läpinäkymätön. Eli nyt me saan se tulos tehtyä sillä tavalla, että alfa-arvoa rullataan 24 bittiä, vasemmalle punaista 16 bittiä ja vihreitä 8 bittiä ja se sininen siihen. Ja kaikkien välillä tehdään sitten OR-operaatio. Eli tuo tekee sinne semmoisen tempun, että jos mulla on nyt vaikka punaista, leikitään taas niillä 4 piteillä ton verran ja vihreitä vaikka ton verran ja sinistä vaikka ton verran, niin miten tämä saa sitten tehtyä sitä sitten isomman luvun, niin se tekee sillä tavalla, että se tätä ensin rullaa oikealle, tarkoittaa sitä, että mätkii sen perään tietyssä mielessä 0 niin paljon kuin tarvitaan. Eli silloin me saadaan se tavallaan se punainen kohalleen, tuota seuraavaa mätkitään tuonne ja saadaan noin, ja sitten tuota viimeistä mätkitään sitten ei mihinkään, eli se jää tuohon. Eli nyt ne väriarvot on meillä 3 eri kokonaisluvussa, ja sitten näiden kokonaislukujen välille tehdään tuossa OR-operaatio, eli jos jossakin kohti vaan on pitti, niin sen tulokseen tulee pitti, eli sillä tavalla, kun tähän tehdään OR-operaatio, niin me saadaan just tuo siitä, mitä halutaan. Eli sen tekee tässä tämä, että ensiksi kutakin arvoa siirtää oikeaan kohti, ja sitten tuo on OR-operaatio niiden pittien välille. Joo, tämä riittäköön pittien pyörittelystä tällä kielellä, mutta ehdottomasti niitä voidaan tehdä, ja nyt jos joku sanoo, että C-tä pitää käyttää, kun C on helpompi pyöritellä pittejä, niin se on ihan pötypuhe, että kaikilla nykykielillä voi pyöritellä niitä pittejä ihan yhtä hyvin kuin C-llä, että edelleenkään en ole löytänyt yhtään hyvää perustetta, miksi tekisi elämässäni enää mitään C-kielellä, paitsi pakollista pikkukurssia ohmoitin kakkosen jälkeen, kun pitää näyttää, että minkälaista se C on, mutta mitenkään muuten en siihen kovin vapaaehtoisesti suostu koskemaan. Joo, sitten meillä on tulosväri tuolla ja se laitetaan sinne kuvaan takaisin. Ja silloin se kuva on punainen. Ja nythän se teidän homma oli suurin piirtein tässä tai tässä edellisessä versiossa työntää tänne jonkun sorttinen ifi, missä tarkistatte, että mitä teette sille pitille ennen kuin laitatte sen takaisin. Eli oikeasti ei yhtään sen kummosempi tehtävä kuin, että muuta sanassa kaikki s:t k:ksi. Eli me mennään läpi vaan jokaista alkiota ja katsotaan, että täyttääkö se ehdon, mitä me ollaan tekemässä, ja tehdään sille sitten jonkun sorttinen muutos. Se vaan, että pitää päästä ulos sieltä, että se abstraktio voi olla jotakin muutakin kuin kirjain tai numero. Tässä tapauksessa se on väriarvo tuonne. Noniin, eli siinä värinvaistamistehtävä ja oikeasti kansi yrittää tehdä, kun se on mielenkiintoinen. No sitten palapelitehtävä, eli tavoite olisi saada tämmöinen ohjelma aikaiseksi. Eli se ottaa minkä tahansa kuvaan, pilkkoo sen palasiksi ja näyttää sen tuossa sotkussa, ja sitten teidän pitäisi rakentaa sitä oikea kuvaa sillä tavalla, että kun sitä kuvaa klikkaa, niin se menee, palasta klikkaa, niin se menee tuonne odotuspaikalle, ja sitten raahataan siihen se alkuperäinen, tuo taitaa kyllä kuulua tuohon kohti, ja sitten tuohon, nyt se ei muuten mennyt hyvin, nyt se jäi asumaan tuohon väärään kohti. No joo. Mutta siitähän rakentelette kuvaa sitten. Noin. Mä en tiedä, saako tätä yhtä nyt ikinä tuonne kohdalle. Se saattoi jäädä asumaan huonoon kohtaan. Joo, sen koti meni väärään paikkaan, että sitä nyt ei saa ikinä kohdalle. Mutta silleen voitte pelata sitä palapeliä, eli minkä tahansa kuvaan se ottaa ja arpoo pieniksi. Ja jos tuo ei ole tarpeeksi haastavaa, niin sitten voi pistää sen vaikka useampaan osaan sen palapeliä ja lähteä sitten pelaamaan sitä. Eli ihan samalla tavalla etsii sieltä jonkun nurkkapalan ja siirtää sen sinne ja aloittaa sieltä kasailemaan. Eli tuommoinen teidän pitäisi tehdä ohjelma. No, ihan kaikkea ei tarvitse alusta asti tehdä, eli sitä pohjassa, mikä teille on annettu, niin on nytten palapelipohja. Eli pohjassa on valmiiksi tehty semmoinen palapeli, mikä on kolmessa osassa. Tämän mäkin osaan kasata. Eli tuo tuonne ja se tuo meni kohdalleen noin. Joo. Ja tätä ei olisi pakko vetää tuommoisten listojen kautta, niin kuin tuossa vedetään, mutta harjoitellaan nyt sitä, koska se on monesti tapaa esittää taulukoita yksulotteisena. Eli yksi tehtävä teillä on lisää palat ruutuun, eli aliohjelma, jolla tulee parametrina peli, mihin lisätään lista kuvan palasia. Sitten monenko osaan se kuva on jaettu X-suunnassa ja Y-suunnassa, ja sitten aloituspiste, mistä aletaan mätkimään. Eli nyt pitäisi täällä listassa olevat kuvat laittaa näyttöön sillä tavalla, että otetaan sieltä listasta otetaan sieltä listasta ensimmäinen palanen ja laitetaan se tuohon aloituspisteeseen. Eli tulee tuo aloituspiste, niin se ensimmäinen palanen laitetaan siihen aloituspisteeseen. Ja nyt sen saa pistää keskikohan mukaan, noin. No sitten otetaan tätä listassa seuraava palanen ja laitetaan se tuohon kohti. Ja nyt jos x sattuu olemaan vaikkapa 3, niin kolmas palanen tulee tuohon kohti. Ja neljäs palanen tuleekin sitten tähän alapuolelle ja viides palanen tuohon ja kuudes palanen tuohon. Ja eli sieltä yksiulotteista listasta otetaan niitä palasia ja ensimmäiset nx-kappaletta laitetaan ensimmäiselle riville ja seuraavat nx-kappaletta seuraavalle riville ja niin edespäin. Eli ei hirveän paljon erilainen kuin mikä oli se piirrä pallot näyttöön siellä kuvaajahommassa. Ainut vaan, että nyt ne paikat ei ole selvillä, vaan tämä joudutti itse laskemaan sen paikan sillä perusteella, mihin edellisen laitoitte. Ja muistaa hypätä sitten, kun tavallaan noin monta on tehty, niin muistaa hypätä sitten seuraavalle riville ja laittaa sitten seuraavat siihen. Niin sillä tavalla ne menee sitten ne kuvat nätisti taulukkoon. Ja tuossa on niin kuin yritetty esittää sitä, mitä mä äsken piirsin kuvana, että teille tulee tietyssä mielessä paloja, joiden mä oon tähän vaan numeroinut ne palat. Palat, mitkä tulee tuolla tavalla, niin ne pitää ne ensimmäiset, jos nyt sattuisi olemaan NX4, niin ensimmäiset tulee tohon ja seuraavat tohon ja seuraavat tohon. Ja sillä tavalla se yksiulotteinen lista piirtyy siihen sitten kaksiulotteiseksi palapeliksi. No sitten toinen operaatio, eli aliohjelma luo kuvat, jolle tulee parametrina yksi iso kuva. Ja sitten sille tulee parametrina tieto, että monenko palan se halutaan X-suunnassa ja Y-suunnassa. Ja nyt tämä pätkä, mikä täällä on, niin se olemassa olevan kuvan se jakaa 1x3. Eli tekee siitä vain yhden rivin ja 3 X-suuntaista palasta. Eli saatte kaikki ne tarvittavat aliohjelmat. Eli tämä on nyt tietyssä mielessä taunotehtävä siinä mielessä, että tuossa toistuu teille tuo sama asia ja sitä pitäisi nyt pystyä tekemään niin kuin vain NX, NY kertaa. Eli teille tulee nyt siihen iso kuva, noin, ja siitä pitäisi ottaa viipaleita tuolla tavalla, että otetaan tuo ensimmäinen viipale, lisätään se listaan, toinen viipale, lisätään se listaan, kolmas viipale, lisätään listaan, ja sitten mennä täältä ottaa viipale ja lisätä listaan, eli nuo kuvanpalat saadaan sinne peräkkäin. Ja sen jälkeen, kun saadaan ne kuvanpalat sinne peräkkäin, niin täällä pääohjelmassa meillä on sanottu, että ensiksi kutsutaan sitä luokuvat aliohjelmaa, mikä pilkkoo sen meillä. Ja sitten sen jälkeen käydään kutsumassa Jypeliin valmista aliohjelmaa sotke, eli se osaa sotkea tuommoisen listan. Eli nyt kun meillä on listassa niitä paloja, niin nyt se lista sotketaan ja sitten se sotkemisen jälkeen niin me käydään lisäämässä ne palat takaisin sinne ruutuun. Tai takaisin, kun ne ei koskaan sillä ollutkaan sillä ruudussa. Ja sitten tuossa on vähän mekaniikkaa siitä, että me tehdään sinne tuommoinen odotuspaikka, eli yksi paikka, missä se, mihinkä se kuva menee aina. Eli aina kun mä klikkaan, niin se kuva menee tuonne odotuspaikkaan odottamaan. Ja sitten kun mä klikkaan jotain toista kuvaa, niin se toinen kuva menee siihen paikkaan, missä tuo odotuspaikalla mennyt kuva lähti. Ja sitten se odotuspaikalla oleva kuva siirtyy siihen toisen paikalle. Eli siksi meillä on tämä odotuspaikka, ja ohjaimena meillä on suurin piirtein vaan se, että kuunnellaan sitä hiiren klikkausta, ja siinä sitten etitään se kuva, mitä klikaattiin, eli etsi palanen käy etsimässä, että mikä on semmoinen palanen, minkä päällä mä hiirtä klikkasin. Se voisi tehdä Jypelissä muutenkin, mutta mallin vuoksi, että miten saatte etittyä palasen, ja sen jälkeen se sitten otetaan sieltä. Remove ei poista sitä sieltä, vaan se ottaa vaan ruudusta pois sen palasen. Ja sitten laitetaan se palanen ykköstasolle sen takia, että se kulkee kaikkien palojen etupuolella. Se oli hassun näköinen, kun se kulki siellä toisten takana aina välillä, niin sen takia se on siirretty siihen etualalle kulkemaan. Ja jos ketään ei ole odotuspaikalla, niin tämä menee sinne odotuspaikalle. Jos odotuspaikalla on joku muu, niin sitten siirretään joku toinen sinne. Ja, ja ne palaset lähtee liikkumaan, kun sanotaan sille, että kulehan tästä paikasta tuonne paikkaan, eli kulehan nykypaikasta tuonne paikkaan ja tuolla nopeudella. Ja sillä ne palaset itsekseen vaeltaa sinne. Ja sitten kun ne on päässyt perille sinne paikkaansa, niin sitten me saadaan klikattua seuraavaa. Eli tämä toimii, tämä peli tämmöisenä, teidän pitää vain noin kaksi aliohmaa saa sitä toimivaksi. Ja siinä on sitten tehty noin tehtävät 6 ja 7 siihen. Ja konvoluutio on sitten se, mitä ollaan jo monesti katsottukin, eli nyt en tehdä se oikeasti se, mitä eilisessä demossa harjoiteltiin harmaan sävyli, niin tehdä se jokaiselle noista väriarvoista. Eli se on oikeastaan se sama kuin eilinen demotehtävä, mutta siinä otetaan jokainen väriarvo erikseen siihen konvoluutiolaskuun mukaan. Ja sillekin on pohja tuolla samassa. Toi random geniin suhle tekee sen sotkemisen. Tarkoitus olisi nyt, että ette mene apinoimaan sitä suhlea sieltä, vaan katsotte jostakin netistä, etitte vaikka tuommoisen sotkemisalgoritmin ja toteutatte itse sen. Ja sitten tuossa on tuommoinen taulukoharjoitteluohjelma, että laskee mitä siellä on eniten. Satunnaisluvuista semmoinen juttu, että nyt tätä koodinpätkää ei saa ymmärtää sillä tavalla, että aina kun te arvotte satunnaisluvun, niin kirjoitatte nämä kaksi asiaa peräkkäin. Silloin te ette saa mitään muuta aikaisemmin kuin sotkua. Eli tämä new random tarkoittaa sitä, että se luo uuden satunnaislukusarjan ja sen jälkeen ottaa sieltä sarja, ja se sarja luodaan monesti sillä perusteella, että paljonko kello sattuu nyt olemaan. Ja sitten se ottaa sieltä sarjasta ensimmäisen alkion, eli ensimmäinen arvonta ottaa sen sarjan ensimmäisen alkion sieltä. No, jos te heti perään menette tekemään uuden tämmöisen new random, niin se luo teille täsmälleen saman sarjan ja ottaa sitten tuolla nextillä sieltä täsmälleen se sama ensimmäisen arvon. Eli nyrkkisääntö on, että ohjelmassa saisi olla tasaan yksi kappaletta näitä new randomeita. Se pitää tähän lisätä. Eli nyt näkee ihmisiä, jotka kopioitan pariin sieltä, ja aina kun ne arpoo jotakin, niin ne pistää nämä molemmat siihen. Ja sitten hintana on se, että kun tätä tehdään niin kuin 100 kertaa mikrosekunnissa, niin kello on koko ajan yhtä paljon, ja jokainen luku tulee täsmälleen samaksi luvuksi. Eli jos teillä on luento monista, niin lisätkää tuohon kohti. Vaan yhden kerran sen koko ohjelman aikana saa tehdä tämän new random. Ja sen takia mä suosittelen teitä käyttää aina sitä random ken-luokkaa, kun te arvotte siellä oikeassa pelissänne jotakin, niin se hoitelee siellä takana sen, että se ei luo näitä random-luokkia niin kuin vähän väliä. Joo, mutta tuossa tehtävässä oli tarkoitus harjoitella sitä, että miten tuommoinen taulukon sotkeminen tehdään. Ja kaikki ne naapurinpojan ehdottamat jutut, että arvotaan 2 satunnaislukua ja vaihdetaan ne alkiot keskenään, niin voitte saman tien unohtaa, koska ne semmoiset algoritmit ei takaa mitään mahdollisuutta joka alkiolle päästä siinä arvonnassa mihin tahansa paikkaan, vaikka arvo sitten 1 000 000 kertaa. Ja hyvällä algoritmilla se voidaan tehdä se sotkeminen yhtä monella arvonnalla kuin sillä taulukossa alkioita. Nuo simppelit algoritmit perustuu siihen, että tietysti meistä otetaan korttipakka ja otetaan satunnainen kortti ja laitetaan pöydälle. Otetaan seuraava ja laitetaan pöydälle, niin silloin jokainen kortti pystyy siinä uudessa pakassa olemaan ihan missä tahansa paikassa. Jopa alkuperäisessään, jos oikein hyvä tuuri sattuu. Joo, demosta kysyttävän. Saako demosta 6-7 2 demopisettä? Eli jos joku on numeroitu tälleen, niin se tarkoittaa, että sitä saa 2. Sama kuin tästä 1-3 saa 3 ja 1-2 saa 2, eli nyt tässä pystyy ihan oikeasti mielenkiintoisilla tehtävillä kasaamaan itsellensä helposti ne 8, ettei tarvitse välttämättä tehdä niitä perustehtäviä, jos ei tykkää niistä. Ja koittakaa nyt pinnistää. Eli tämä nyt ei näytä hyvältä tämä viimeaikoinen kehitys, kun tuosta jatketaan samaan suuntaan, niin tämä menee huonommin kuin aikaisemmin. Eli jos tässä on ennenkin niin kuin tämä käyrä loiventunut tässä, tässä 7-8 kohdalla, niin jostain syystä se ei teillä nyt loiventunut. Eli nämä ei tosiaankaan nämä 8 tehtävät ollut niin vaikeita, että siinä olisi ollut syytä pudota. Ajatelkaa karkausvuosi ja palata vuosi kevät tai kesä, niin ei ne kyllä ole todellakaan vaikeita. Ja sinne joku ville päälle, niin nyt pitää ottaa itsensä niskasta kiinni ja nostaa tämä, että päästään tuonne yli 80% reilusti, mitä väki pääsee kurssista läpi. Muuta. No, siinä oli muutakin kuin pelkkää demojen tekemistä. Siinä oli vähän teoriaa sieltä kuvan käsittelystä. Tiedostojen käsittelystä, niin 2011 mä tein semmoisen esimerkin, että tuo luentomoniste, niin jotta me saataisiin siihen tämmöinen hieno sisällysluettelo, niin se toimi melkein automaattisesti ennen vanhaan, kun OpenOfficella tämä oli tehty ja tallennettiin se HTML:ksi, niin tämä tuli siitä lähes itsekseen, eli esimerkiksi tuon toistorakenteet linkkinä oli siellä suurin piirtein toistorakenteet. No sitten tuli OpenOfficen uusi versio, ja OpenOfficen uusi versio sitten, en tiedä kuka ääliö se oli keksinyt, niin kävi sillä tavalla, että ne linkit, mitä siellä oli, eli sen sijaan, että se linkki olisi ollut vaikka esipuhe suoraan, niin se linkki oli sitten tämmöinen, että refheading 3, joku numero, mikä oli totaalisen satunnainen, mikä ei niin kuin kahdella eri talletuskerralla tullut edes samaa. Niin silloin oli täysin mahdoton tehdä tuommoinen luentomoniste, että sinne päästäisiin niin kuin suoraan hyppäämään tuossa HTML:ssä haluttuun kohtaan. Tai siis se itse HTML toimii, mutta jos haluttaisiin vaikka demoista, että kun klikkaa sitä, niin ei voi demoihin kirjoittaa, että hypätään kohtaa esipuhe, vaan olisi pitänyt joka kerta tallentamisen jälkeen käydä kaikissa niissä paikoissa vaihtamassa tuo uusi linkki siihen. Ja sen takia sillä 2011 luennolla mä tein semmoisen, että tämä on se data, mitä, ja tämä on pitkä. Eli tässä on niin kuin pätkästä dataa, että minkälaista se on se HTML, mitä siinä on jouduttu käsittelemään, niin käydään tästä keräämässä P-alkuisesta, eli tuossa on esimerkiksi tuo esipuheesta löytyvä tuohon. Eli tuo linkki, mikä, no joo, se oikeastaan parhaiten näkyy täällä ihan alussa. Eli se HTML-koodi, mikä edustaa tuota pätkää, niin se on tuossa. Ja nyt jos mä haluaisin, että tämän linkin nimi olisi esipuhe eikä tämmöinen, niin eihän se tarkoita muuta kuin vähän tekstin käsittelyä, eli käydään etsimässä tästä tiedostosta semmoiset, mitkä on noita sisällysluettelon linkkejä. Etitään sieltä nämä linkkitekstit, eli tuo, ja laitetaan sen tilalle risuaita esipuhe. Eli käydään tuossa sitten kähmäämässä tuosta väkäsen ja seuraavan väkäsen välissä oleva teksti, ja muutetaan se tarvittaessa semmoiselle kirjaimelle, mikä on laillinen linkkikirja, eli jos siinä on skandeja, niin käydään ne skandit vaihtaa aaksi, ja jos siinä on välilyöntiä, niin käydään välilyönnit vaihtaa vaikka alaviivaksi ja niin edespäin. Että saadaan siitä niin kuin ihan rehellinen linkki. Ja laitetaan se tuohon kohtaan, ja tämä tehdään periaatteessa kaikille linkeille, mitä sieltä löytyy. Jos monisteen sisältö viittaus tuohon samaan linkkiin, niin siihen tilalle kanssa vaihdetaan sitten esipuhe. Ja se oli sen luennon, eli jos haluatte katsoa sen, niin voitte katsoa sen tuolta vanhan videon, että se tehtiin livenä siitä semmoinen, mikä tekee sen tempun. Mutta nyt ei ole millään niin pitkästi aikaa, kun ollaan tuhrattu tuon kuvan käsittelyn kanssa, niin tehdään joku muu juttu noiden tiedostojen yhteydessä. Ja tehdään tänne pohjatiedosto, missä pitäisi lähteä tiedoston käsittelyä. Eli se perusidea on, että meidän pitää vaan pystyä lukemaan se tiedosto ja sitten jokaiselle riville tekemään joku temppu. Tuossa se temppu oli se, että me etittiin niitä rivejä, missä niitä linkkejä ja tehtiin niille joku muunnos. Ja mistä me tiedosto saadaan aikaiseksi, niin tehdäänpäs täällä nyt vaikka yksi tiedosto. CD Live 18, vaikka notepadillä. kissa.txt. Jees. Ja kissa istuu puussa. Ja naukuu. Koira haukkuu ja puree kanssa. Noin. Ei haukkua, voida pure. Syö luuta. Noin. Eniten pelottaa se koira, joka lopettaa haukkumasta. Joo, siinä meillä olisi esimerkki tiedostosta. Eli nythän kun mä sen tein ja tallensin, niin nythän mulla on täällä sitten kissa.txt. Ja noista älkää välittäkö, että skandeille käy tosi huonosti. Tosi huonosti, kun jos me katsotaan täällä mustassa ikkunassa niitä, koska niillä on eri merkistö käytössä. Ja tämän kanssa joudutte tappelemaan elämässä ne lukemattomia kertoja, että teillä on niin kuin eri merkistöllä tehtyjä asioita, mutta ei nyt ruveta tällä kertaa käyttämään siihen aikaa. Keksikääpäs nyt joku homma, mitä tälle tiedostolle tehdään. Eli koitetaan tehdä semmoinen ohma, mikä tekee tuolle meidän tiedostolle nyt jotakin. Muutetaan isoksi. Siis jokainen kirjaimme isoksi. Joo, tehdään niin. Siellä olisi olemassa C-Sharpissa yksi aliohma, millä voidaan lukea tuo tiedosto yhteen ainoaan merkkijonoon. Ja silloin tämä menisi pikkasen liian helpoksi. Jos mä lukisin sen yhteen merkkijonoon, niin sitten se olisi yksi merkkijono, ja sille merkkijonolle tuu upperkase, ja sitten se olisi isolla. Mutta tehdään tämä homma nyt rivi kerralla kuitenkin, vaikka se voitaisiin tehdä helpommin. Eli jos tässä olisi kisaa siitä, että kuka tekee nopeiten tämän, niin silloin siinä olisi ihan muutama rivi koodia. Mutta tehdään sitä semmoinen, mikä on yleiskäyttöisempi sen verran, että nämä rivit on erilleen erotettu. Eli mitä me ollaan tekemässä, niin me ollaan tekemässä sitä, että luetaan tiedosto ja muutetaan jokainen kirjain isoksi. Tulostetaanko se vai talletetaanko se takaisin toiseen tiedostoon vai samaan tiedostoon vai... Tulostetaan se. Mä näytän, miten se saa helposti tallettua tiedostoon, vaikka me tehdään siihen ohmakoodia. Kun me ruvetaan sitä tiedostoa käsittelemään, niin mä tarviin tietysti sen tiedoston nimeen jostakin. Ja nyt tehdään tämmöisenä hätäratkaisuna tähän, että se tiedoston nimi on kissa.txt. Mutta tämä ei ole kovin hyödyllinen ohjelma, jos ei se mitään muuta osaa lukea kuin kissa.txt-tiedostoja. Mutta korjataan tämä sitten kohta sillä tavalla, että me ei olla hirveästi käytetty tätä ARX-taulukkoa, mutta mikä tuossa mainissa voisi olla parametrina, niin korjataan kohta sillä tavalla, että otetaan tuolta ARX-taulukossa se tiedoston nimi. Mutta koitetaan nyt ensiksi saada luettua se kissa.txt. Siihen on suht kohtuulliset ohjeet tuolla monisteessa, eli kohdassa tiedoston lukeminen. Jos mä haluan tiedostoa lukea, niin melkein helpoin tapa nyt lukea se, jos mä tarviin niitä rivejä erillään, on sanoa tuolla polkutilalle, tulee tietysti tämä nimi, mikä meillä tuolla tiedostolla on. Sanoa tuolla olevalle file-luokalle, mikä on, onko se nyt C-Sharp 4 asti olemassa, että ihan vanhoilla se ei ollut. Sanoa sille luokalle, että luepa sen tiedoston kaikki rivit. Ja nyt pitää miettiä sitten, että onko se meidän tiedosto iso vai ei. Jos se on semmoinen järkevän kokoinen, puhutaan niin kuin muutamista tuhansista riveistä korkeintaan, niin silloin tämä ei ole niin kauhea asia. Mutta jos me lähdetään puhumaan miljoonista riveistä, niin siinä ei ole järkeä lukea sitä koko tiedostoa niin kuin kerralla muistiin, vaan silloin tyypillisesti käsitellään sitä tiedostoa sillä tavalla, että sieltä luetaan niin kuin yksi rivi, tehdään sille riville temppu, mitä sille ikinä tehdäänkään. Ja sitten luetaan seuraava rivi, niin silloin me ei käytetä muistia niin paljon. Eli nyt aina kun käytätte näitä, mitkä lukee isoja palasia, niin teidän pitää miettiä, että onko se kallista vai ei. No niin, fileluokka seinäkö ja oletuksena mukana. Tuolta löytyy tuolta pikkujutskasta tai sitten Ctrl-piste painamalla saatte sen samaan auki. Eli using system.io, niin saadaan tuotosta kuntoon, eli silloin se lisää tuonne tuon system.io:n. Ja nyt ne rivit on meillä tuossa. Ja nyt jos me halutaan ne tulostaa, millä sen saa helpoiten tulostettua? Ehkä tuo fiksuinta tulostaa for eachillä, tap tap. Aha, se tekee, pitää kirjoittaa enempi siihen for e, tap tap. Niin. Elikkä otetaan stringi kerrallaan sieltä meidän taulukosta. Tossakin muuten ei olisi tarvinnut näin tyhmästi tehdä, vaan riittänyt painaa tappia, niin se hyppää aina tuohon seuraavaan muuttujaan. Luetut rivit. Ja mitä me tehdään sille riville, niin konsoleen tökätään se rivi. Noin. Ja nyt tässä välissä se pitäisi muuttaa isoiksi, eli tuohon laitetaan nytten tutu muuta isoiksi. Mut kokeillaan, että ensiksi saa se tulostettua ja muutetaan se sitten isoiksi, jos se saadaan tulostettua. No niin, koitetaan ajaa tämä. Se suuttu mulle. Ja miksi se suuttu siitä? Luetaanpa sitä nyt tarkasti. Eli se sanoo meille, että tuli tiedostoa ei löydy poikkeus. Ja sitten ei voi löytää tiedostoa tuommoinen, joka olisi hakemisessa tiedostolun käsittely pin debugkissa txt. No ei tietenkään, koska mä en ole sinne koskaan sitä kissa txtä kirjoittanut. Mähän kirjoitin sen kissa txtn tänne. Tuon näköjään se ajossa oleva ohjelma. Kirjoitin sen kissa.txtn tänne varsinaiseen hakemistoon, missä se itse solution on. Ja nyt olisi vaihtoehtoja. Naapurin poika ehdottaisi todennäköisesti, että pistä hei tuohon se koko polku, mikä sulla on. Eli taas todennäköisesti naapurin pojan esitys asiaan. Noin. No, sen kanssahan kävi huonosti sitten. Kun mä copypastasin sen tuohon, niin se huutaa meille jokaiselta koosta ja eestä ja oosta. Minkä takia se huutaa noista merkeistä mulle? Minkä takia se ei tykkäänyt yhtäkkiä koosta? No, entäs jos mulla sattuisi olemaan tuossa n, niin muistatteko, mitä tuo nyt tarkoittaisi? Nyt se ei huua n:stä yhtään. No, sano. Eli keno n:hän tarkoitti meillä rivinvaihtoa. Eli silloin tämä keno-viivalla on lainaus merkkien sisällä ollessa erikoismerkitys. Eli se pilaa sitten kaikki ne merkit, mitkä on sen jälkeen. Eli se genomerkkihan tarkoittaa sitä, että sen jälkeinen merkki saa jonkun erikoiskohtelun. Ja ei tunneta tuommoista geno-oota, geno-eetä ja niin edespäin. Eli oikeastaan tämä pitäisi kirjoittaa nyt tällä tavalla, että geno-geno. Koska nyt se geno siinä tekee erikoismerkityksen seuraavalle merkille, ja silloin nyt tuo genoviiva tulee sitten raakana pihalle sieltä. Eli jokainen genoviiva pitäisi pistää 2 kertaa tuossa. Ja Javassa ei ole mitään muuta mahkuakaan. C-sharpissa on semmoinen mahku, että laitetaan tähän eteen miau-merkki. Mikä tarkoittaa sitä, että nyt unohdat ne genojen erikoismerkitykset siinä seuraavassa jonossa. Eli tuo korjaa sen jutun. Ja nyt kun se ajetaan Ctrl-F5:llä, niin nyt se naapurin pojan korjaus, että otetaan siihen se absoluuttinen polku, missä se tiedosto on, niin riitti meille. Nyt se toimii ihan nätisti. Mutta on melkoisen kelvoton ohjelma, koska tällä ei voi käsitellä mitään muuta kuin tässä yhdessä ainoassa hakemisessa olevia kissa.txt-tiedostoja. Eli tämä ei ole kovin fiksu korjaus niin kuin pitkällä välillä. Ei sekään, että se tiedostonimi on vakiona kissa.txt, mutta absoluuttisen polun käyttö ei ole koskaan järkevä ratkaisu, koska sitten kun te annatte sen ohjelman jollekin toiselle, niin sillä ei ihan varmasti ole samalla lailla ne hakemistot siellä koneessa. Eli semmoisella ohjelmalla ei tee yhtään mitään. No, me voidaan tehdä tähän, semmoinen jutska, että kun tämä ohjelma lähtee käyntiin, tai katsotaanpas oikeastaan, että kun se lähtee käyntiin, niin missä se sattuu asustamaan. Tämä ei kuulu tähän tiedoston lukemiseen, mutta ehkä tiedoston käsittely yleensä. Eli kysytään direktorinimiseltä Oliolta, että mikä on nykyinen hakemisto, ja tulostetaan se hakemisto siihen. Sehän nyt kaatuu tuohon, mutta oleellista on se, että se tuossa ennen kaatumista ehti tulostaa. Että mikä on se nykyinen hakemisto, missä se on. Eli se on muutaman pykälän väärässä paikassa meidän kannalta. No, semmoista testiajoa varten, niin kuin me nyt tehdään, niin me voitaisiin tehdä semmoinen säätö, että ei laiteta tätä niin kuin tuohon ohjelmaan absoluuttiseksi, mutta nythän tätä ajetaan meidän koneessa tätä ohjelmaa, niin sanotaan tälle projektille hiiren oikealla napilla, että properties, ja mennään tällä projektin debugissa sanomaan, että kun tämä ajetaan, niin käytät työskentelyhakemistona tätä hakemistoa. Eli tämä on paljon fiksumpi veto, koska nytten minun koneessa se on tuolla tiedostossa, hakemistossa, ja minun koneessa sitä nyt ajetaan, niin nyt tuo pitäisi riittää tähän, että laitetaan tuonessa ja sitten ajetaan se, niin silloin näette, kun se lähtee käyntiin, niin se on siinä hakemistossa, missä mä pyysin, ja siinä hakemistossa löytyy kissa.txt, ja me saadaan se luettua. Okei. No sitten pitäisi muuttaa se isoille kirjaimille. Ja mitä se tarkoittaa, kun pitäisi muuttaa isoille kirjaimille? Sen tarkoittaa aina sitä, että sikatyhmä homma, ei kuulu mulle, tehkö joku muu sen, eli muuta isoiksi. Toivotaan, että meillä olisi aliohjelma muuta isoiksi, jolle voitaisiin tuo luetut rivit viedä parametrina, ja se saa muuttaa ne samat sitten isoiksi kirjaimiksi. Ja sitten vaan kipi-kapi kirjoittamaan semmoista aliohjelmaa. Tulee niin hieno aliohjelma, että kuka tahansa voi käyttää, eikä se tarvitse mitään muuta homman tekemiseen kuin nuo luetut rivit. Ei sen tarvitse palauttaa mitään, nimi on muuta isoiksi. Parametrina tulee näköjään string-taulukko, koska tuo luetut rivit on string-taulukko. Täällä aliohjelmassa sen nimeksi on turha antaa luetut rivit, koska saahan tätä kutsua ihan millä tahansa riveillä nyt, kun tehdään näin älyttömän hieno aliohjelma. Ja tynkä, mikä on syntaktisesti oikea, eli nythän tämä ohjelma pitäisi edelleen toimia samalle kuin äskenkin. Sehän ei yhtään hajonnut siitä, että mä kutsun siinä aliohjelmaa, mikä ei tee yhtään mitään, niin se taulukkohan pysyy samanlaisena. Dokumentoidaan tähän, mitä tämä tekee, muuttaa taulukon rivit isoiksi, ja parametrina tulee muutettavat rivit, ja sitten jos olisi hyvien tapojen mukaisesti ja olisi tarpeeksi aikaa, niin tehtäisiin tuohon yhdet testit vielä siihen. No, säästetään sen verran, että jätetään ne testit sitä pois. Ja nytten, voinko mä tehdä for eachillä tän, että mä käyn ne läpi ja muutan niitä jokaista isoksi? En, koska se for eachhan antaa mulle sieltä aina yhden merkkijonon kerralla. Ja sitten se merkkijono, mikä se antaa, niin se on immutable, en mä sitä voi muuttaa millään tavalla. Eli tämä on tyypillinen esimerkki, missä ei voida tehdä for eachillä. Length, se keksi muuten hyvän forin mulle tuohon, mutta pitää laittaa rivit.length, eikä kuin isolla kirjoitettuna, miksi se sitä keksinyt itse. Ja sitten lähdetään viuhtomaan. Eli nyt te tehdään, että tähän rivitaulukkoon paikkaa i laitetaan ihan uusi merkki, on se äskeisen tilalle, mikä tulee, kun otetaan sieltä rivitaulukosta se nykyinen merkkijono ja muutetaan se tuo upperiksi. Noin. Ja on niin mitätön aliohma, että ei se tarvii sulkuja tossa. Noin. Öön kanssa on tulostuksessa ongelmia. Nyt se on isolla. Oisin mä voinut tehdä sen tuossakin, kun se on vain kaksi riviä tuo aliohma, mutta se paremmin korostaa tämän ajattelun luonnetta, että hommataan sitä dataa, tehdään datalla joku käsittely ja sitten tulostetaan. Eli joo, tähän asti kysyttävään. No sitten, tämä nimen hommaaminen muualta. Eli jos mä haluaisin tehdä sitä semmoisen fiksu ohjelman, niin kuin tavallaan esimerkiksi täällä oleva type on semmoinen ohjelma. Eli itse asiassa äsken tuo mun ohjelma oli täsmälleen sama kuin tuo type ohjelma, eli sehän otti tiedoston ja tulosti sen tiedoston. Ja nyt jos mä haluaisin tuosta omasta ohjelmasta, niin semmoiset sille voitaisiin tuo parametrina tuo, kun se käynnistyy, että mitä tiedostoa sen pitää käsitellä, niin se data tulee tässä ARX-taulukossa, tai saahan tämän nimi olla joku muukin, mutta yleensä se nimi tuppaa olemaan ARX-taulukko. Sitten se muuten olisi siistiä laittaa tuohon dokumenttiin, kun me käytetään sitä, että luettavan tiedoston nimi, ja joku voi muuttaa sen sillä tavalla, että siihen voisi antaa montakin tiedostoa, se tekisi kaikille sen saman tempu. Nuo ei kuulunut meillä tässä varsinaisesti ohjelmaan, ne oli vaan tarkistusta, että mitä tapahtuu. No, sitten, että se nimi ei tule tuolta, niin tehdään sillä tavalla, että tsiikataan ensiksi, että onko tuolla ARX-taulukossa yhtään mitään. Eli jos tuo ARX-taulukon length on pienempi kuin 1, tai on 0, tai jotain muuta, mä aina niin pelkuri, että mä mieluummin käytän epäyhtälöä kuin yhtä suuruutta. Monissa silmukkatapauksissa, jos se silmukan lopetusehto on yhtä suuruissa, meillä sitten loikitaankin isommalla askeleella kuin yhdellä, niin me voidaan loikata vahingossa sen lopetusehon ylite, ja sen takia mä aina pelkään sitä yhtä suuruutta ja pistän mieluummin epäyhtälön sinne, että jos se loikkaa sitä ohitekin, niin siihenkin voidaan lopettaa. No niin, eli jos ARX-taulukon pituus on liian pieni, niin silloin tulostetaan, että laita kutsuun tiedoston nimi. Noin. Ja sitten on turha jatkaa hommia. Me voidaan lopettaa koko pääohjelma, koska se ei tiedä sitä tiedoston nimeä. No sitten jos se tietää sen tiedoston nimen, niin sitten hommataan se nimi sieltä. Eli otetaan sieltä ARX-taulukosta se paikassa nolla oleva alkio tiedoston nimeksi. Ja nyt jos mä ajan tämän, niin nyt se sanoo, että laita kutsuun tiedoston nimi. Ja oikeassa elämässä mä saan se ajettua sillä tavalla, että nyt kun mä oon tässä paikassa, niin nyt siellä oli se tiedoston käsittelyhakemisto, jossa oli bin-hakemisto, jossa oli debug-hakemisto, jossa oli sitten tiedoston käsittely exe-niminen tiedosto, ja sille mä voin viedä parametrina nyt kana.txt. Niin se kaatuu, koska siellä ei ole kana.txt, mutta jos mä vien sinne parametrina kissa.txt, niin semmoinen on olemassa, ja nyt se sen lukee. Eli tämä on se idea, että mä voin kutsua sitä ja viedä tuon parametrina. Mäpäs kopioin tuon tiedoston tähän likeelle, niin ei ole eli nyt mulla on tässä tiedoston käsittely.exe, jos mä veen sille parametrina kissa.txt, niin se lukee sen ja tulostaa sen. Eli tuosta saatte sen mihinkä tahansa käyttöön. Myös teidän pelissä voisi olla semmoinen, että kun se peli käynnistetään, niin se periaatteessa se ohjelma CS, niin sillä antaa ARX käytössä. Ja sieltä voitaisiin ottaa jotain tietoja ja viedä se teidän luotavalle pelille, että nyt se on kaksin peli. Tai mä oon joskus käyttänyt semmoista, että se otetaan toiselle näytölle, jos se, eli jos mä oon kahden näytön vehe, niin pistetään se pelikäyntöön toiselle näytölle. Niin se voitaisiin tuoda siinä käynnissävaiheessa tiedoksi, koska sitä ei voi jälkikäteen enää vaihtaa toiselle näytölle. Mutta tässä nyt on pieni inhottava juttu, että jos mulla sitä tiedostoa ei ole olemassa, niin tämä ei näytä kauhean kivalta tälle ohjelman käyttäjälle, että jos se niin kuin aina käy tällä tavalla, ja sitten se vielä tällä saattaa ehdotella, ei se enää ehdottele, mutta se Windows 7 ehdotteli, että tämä lähetetäänkö vielä Bill Gatesille ilmoitus, että tämä kaatuu tämä ohjelma. Eli tähän pitäisi nyt meidän keksiä jotain fiksumpaa. Ja meillä on yksi asia, mitä ei ole käsitelty tällä luennolla juuri lainkaan, niin se on se, mikä tuossa lukee. Eli poikkeukset. Ja mikä niiden poikkeusten idea on, niin periaatteessa mä voisin tässä tarkistaa ihan hyvin ennen tätä lukemista, että onko sitä tiedostoa olemassa. Ja se olisi ihan helppo, if file exists. Mutta se ei ole ainoa poikkeus, mikä tässä voi tulla. Eli sitten tämän lukemisen aikana voisi olla jotakin muuta poikkeusta. Esimerkiksi jos olisi USB-tikulla se tiedosto, ja heti kun se olisi alkanut lukemaan ja tempasi, että se USB-tikun pois sinä aikana, kun sitä lukee, niin silloin siinä tapahtuisi poikkeus, että se ei saa sitä tiedostoa luettua. Se ehkä ehtii aloittaa sitä, mutta sitten se tikku lähti sieltä pois. Pitäisi olla aika iso tiedosto, että ehti tempasta sen siitä, mutta periaatteessa mahdollista. Eli voisi tulla muitakin poikkeuksia. Eli niitä muita ei ole enää niin helppo hallita siinä, ja sitä varten näihin kieliin on rakennettu tämmöinen kuin poikkeuskäsittely. Eli tässä tapauksessa me sanottaisiin, että lähdetään yrittämään semmoista jutskua, että tehdäänpäs nämä kaikki jutut. Ja sitten, jos siellä tulee poikkeus, niin mä otan sen poikkeuksen kiinni, ja mä en osaa ottaa kiinni nyt muuta kuin IO-exception, koska muista mä en tiedä, että mikä niiden merkitys on. Eli mun ei kannata ottaa kaikkia poikkeuksia kiinni, vaan semmoiset, mitkä mä tiedän, mitä siellä voi tulla. Eli tässä voisi tulla input-output-poikkeus siinä, että tämä tiedosto ei ole olemassa, tai täällä kesken lukemisen se tiedosto hajoaa, tai sitten täällä konsolin tulostamissakin voisi tulla joku vika. Niin otetaan semmoinen poikkeus täällä kiinni, apumuuttuja exception, ja sitten tulostetaan vaikka näyttöä, että ei voi lukea ja mitä tahansa, ja sen perään kysytään siltä poikkeusoliolta, mikä tuossa tuli, että mikä sulla on hätänä. Sieltä saadaan tuo viesti. Noin. No nyt on semmoinen ongelma, että mä en voi tässä ajossa testata sitä, koska mä en saa sitä, multa puuttuu aina se ARX0 sieltä. Ja sen mä voin sitten kiertää sillä tavalla tietysti, että mä aina ajan sitä täällä tiedostoa tai ohjelmaa komentoriviltä. Ja silloin se tulostaa meille sen, että ei voi lukea, ja sitten se kertoo sen, mikä sillä poikkeus oli ollut hätänä. No, jos tuolta tulisi joku muu poikkeus, esimerkiksi index out of bounds, eli jos mä laittaisin tuossa, että luetut rivit hakasulkeessa 56, ei siellä ollut niin montaa riviä, luetut rivit hakasulkeessa 56 on koira, niin sehän on syntaktisesti täysin oikein, mutta enhän mä voi tuossa sitä tehdä. Niin no joo. Luetaanpa sitä tiedostoa kissa.txt. Niin silloin sitä tulee poikkeus index out of bounds. Ja jos mä ton haluaisin ottaa kiinni, niin mä voisin tänne laittaa lisää catcheja, eli mä voisin kirjoittaa tätä catch-riveä tänne lisää, eli otetaan myös poikkeus index out of bounds kiinni. Ja mitä sieltä ikinä voisi tulla, niin otettaisiin ne kiinni. Eli tuo poikkeus on semmoinen, että täällä niin kun yritetään jotakin, jos täällä tapahtuu ongelma, niin sieltä heitetään poikkeus, jos niin kun mä ottaisin tästä karkia ja vetäisin sen laakanaan sieltä menemään sitä rivistöä ylöspäin. Ja sitten siellä, jos joku ottaa räpylän pystyyn, eli catch, niin se saa karkin. Mutta jos kukaan ei nosta räpylää pystyyn, niin se menee tänne loppuun asti ja jähtää takaseinään. Ja silloin käy sitten tällä tavalla, että kukaan ei käsitellyt sitä poikkeusta ja, tai sitä karkkia, joka lenti siellä, niin se sitten jää saamatta. Eli jos joku on kiinnostunut siitä, niin se nostaa räpylän kiinni ja ottaa sen matkalta kopiin siitä. Jos se ei ole kiinnostunut, niin se antaa mennä seuraavalla. Ja tämän idea on siinä, että jos teillä olisi niin aliohma, kutsuu aliohmaa ja kutsuu aliohmaa, niin sillä syvällä aliohmassa voi tapahtua joku poikkeus, jonka joku ottaa matkalla kiinni, mutta se ei kaikkia poikkeuksia osaa käsitellä, niin seuraavalla tasolla joku ottaa lisää niitä poikkeuksia kiinni. Mutta tämä on ehkä pikkasen liian hankalaa tälle kurssille, eli näytän tämän vaan tässä, että miten niitä tulee. Ja yksi poikkeushan, minkä olette monesti saanut, niin on se, että kun käytätte sitä int.parse, niin silloin teille tulee se number format exception, niin se pitää samalla tavalla periaatteessa se parse pistää tällä tavalla, että yritetään ja otetaan kiinni sitten sieltä se number format exception, tai mikä se olikaan, mikä siltä tuli. Mutta siinä on kätevämpi se try parse. No, tässä jos me halutaan ajaa tätä nyt tällä tavalla, että kuitenkin halutaan sitä debugata enempi tässä meidän työkalussa, niin me voidaan tehdä sitten sillä tavalla, että otetaan taas tämä projekti, sen properties, ja nyt kun mennään täällä projektin debugkiin, niin tässä on command line arguments. Eli tähän me voidaan sanoa niitä samoja asioita, mitä voitaisiin sanoa siellä komentoriviltä sen ohman perään. Eli nyt jos mä haluan testata, että kuinka tämä toimii kissa.txtllä, niin mä voin laittaa tähän sen kissa.txt. Ja otetaan tuonne tuolta pois, koska se ei ollut mielenkiintoinen. Eli silloin tämä voidaan hyvin ajaa tätä komentoriviltäkin. Ja sillä voitte sitten kokeilla, että miten se toimii sitten, jos siellä on semmoinen tiedoston nimi, jota ei ole olemassa. Noin, niin sitten se osaa nätisti sanoa sen, että ei löydy semmoista tiedostoa. Ja takaisin tuo. Noin. Eli sillä tavalla te voitte lukea tiedostoja omassa, vähintään konsoliohjelmassa. Siellä Jypelissä kannattaa harkita, että onko ne tiedostot upotettu siihen teidän peliin kiinni. Jos ne on upotettu siihen peliin kiinni, niin siinä on omat aliohjelmat, millä voitte lukea suoraan niitä tiedostoja, mikä siinä on kiinni. Jos haluatte tehdä top 10, niin top 10 teillä on valmiina Jypelissä. Sitä ei tarvitse itse tehdä. Top 10 on periaatteessa vain yksi tiedosto, mihin on jemmattu ne parhaat tulokset ja seuraavan pelin aluksi ne otetaan sieltä ja tulostetaan näyttöön ja siihen ei montaa riviä tarvitse, että sen saa Jypelissä tehtyä. Jos te haluatte tiedoston kirjoittaa, niin tolle on käänteinen aliohma, kirjoitahan kaikki tiedostot ja nyt mä olisin voinut pistää, että kirjoitetaan nämä rivit takaisin sinne kissa.txt:hen tai mä voin käyttää tätä sillä tavalla tätä ohjelmaa, että sen nimi oli tiedostonkäsittely exe, kissa.txt, jos mä ajan sen näin. Mä teen tälle tämmöisen tempun, että nyt tää sotkee tää pitkä prompti tässä mua, niin mä teen tälle semmoisen tempun, että set prompt on dollari. G, eli greater-merkki pelkästään, niin mä saan tuonne, että se ei anna noin pitkää polkua tuohon. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman näin, niin se tulostaa näyttöön. Ja sehän Unixin perusidea on, että Unixissa on tämmöisiä tiedostoja, tämähän ei ole Unix, mutta samoja elementtejä täällä vähän on. Eli on paljon tämmöisiä ohjelmia, jotka tekee oman pienen hommansa hyvin, ja niitä voidaan antaa toisille ohjelmille, tai niiden tuloksia voidaan suunnata jonnekin. isokissa.txt, eli nyt mä voin sanoa, että tämä tulos menee isokissa.txt:hen. Eli tällä tavalla tämä mun ohjelma pystyisi nyt tulostamaan, ilman että mä teen siihen mitään muutoksia, niin sitä toisen tiedoston. Eli nyt mulla on sitten syntynyt tänne isokissa.txt-tiedosto, missä ne tavarat on. Eli Unixin idea on se, että sinne tehdään filtereitä, tämmöisiä ohjelmia, mitkä tekee jotakin tosi yksinkertaista tulostaa standard outputtiin, ja sitten joku toinen ohjelma ottaa ja etsii sen. Eli tässä tapauksessa mä voisin tehdä niinkin sillä tavalla, että mä sanoisin, että ajetaan tuo kissa TXT ja sitten etitään sieltä krepillä sanoja ja, niin se tulostaa sieltä vaan ne rivit sitten, mistä löytyy ja-sana. Eli nyt mä käytin toista ohjelmaa, mikä on älyttömän hyvä, tekee omia hommia, eli tuo krep, mikä etsii. Ja se antoi sieltä vaan ne rivit, missä nuo tietyt asiat on. Sitten kun näitä osaatte käyttää sujuvasti, niin sitten voitte sanoa, että teidän Linuxista on jotakin hyötyä. Niin kauan kun te ette ole täällä komentorivillä, niin teidän Linuxista ei ole teille mitään hyötyä. Sitten vasta osaatte sitä jotakin. Okei, eli kirjoittaminenkin olisi helppoa. No sitten netistä on lähes yhtä helppo lukea, eli jos teillä olisi netissä joku tiedosta, se pitäisi lukea, niin silloin periaatteessa tehtäisiin sillä tavalla, että tehtäisiin yksi aliohjelma, luen netistä tiedosto. Luen netistä vaikka, mä en tiedä, toi kotisivu ehkä ei ole kovin hyvännäköinen. Hyvännäköinen, mutta se saataisiin luettua ja nyt se koko HTML-tiedosto olisi tuolla listassa. Ja sitten tuossa on se luen netistä listaa, eli avataan sinne tuommoinen web-pyyntö ja pyydetään sieltä, että annahan mulle se tavara ja sieltä tulee tietty vastaus ja sitä vastauksesta tehdään tämmöinen tietovirta, mitä luetaan niin kauan kuin sitä virtaa on, ja otetaan sitä yksi rivi kerralla sitä tietovirrasta ja laitetaan se tuonne listaan. Ja sitten siinä on vähän try-catchia niille poikkeuksille, mitä on. Ja nyt jos me tehdään sinne tämmöisiä olioita, niin ne oliot pitää muistaa, erityisesti tuommoiset resurssioliot pitää muistaa sulkea lopuksi. Eli siinä on vähän ylimääräistä tavaraa, mutta jos te tarvitte lukea tiedoston netistä, niin copypasteitte tuon itsellenne, niin siinä on valmis aliohjelma, mitä voitte käyttää sitä sitten yhtä helposti kuin noita äskeisiä, että lue koko jutska. Joo, kysyttävää. Nyt mun mielestä ei puutu enää kuin yksi ainut asia. Katsotaanpas nopeasti siitä korpista kurssin kohdalta, että muistanko mä väärin. ITKP111 ja sieltä kurssitiedot, missä ne kurssiyleiset tiedot on. Tuolla. Eli täällähän meillä oli tämä taulukko, mitä meidän pitäisi osata, eli rakenteista ohjelmia tehty koko ajan, algoritmeja ollaan opetettu, kieltä ollaan opetettu, peräkkäisyyttä on tuo, että kirjoitetaan niitä peräkkäin ja muuttujia osataan, aliohjelmia osataan, parametria osataan välittää, ehtolauseita, silmukoita, taulukoita. Nyt osataan tiedostot, olioita olette käyttänyt ensimmäisestä luennosta asti, kun teitte sinne New Physics Object-testejä ollaan tehty. Eli ei puutu enää kuin yksi ainut uusi asia. Eli periaatteessa niin kuin kurssiasiat on jo oikeastaan lähes täysin kasassa. Et loppu, mitä meillä on näitä asioita, niin on soveltamista. Ja nyt niissä demoissa vaan sovelletaan sitä tietoa, ja mun mielestä se on ihan kivoja tehtäviä nyt, että niitä vaan tekemään.